ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Ngikubingelele ngiphinde ngamukele futhi engosini e-fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Kunesizathu ukuthi kungani abasubathi abaphumelelayo abathwala izinto ezisindayo. Uma bekuthiwa bekwenzele lokho ngaba bazange baphumela kwakhona ekuqaleni komjaho nebala. Lokho kukuchaza okuyikhona okusobala. Kodwa ngesikhathi sibona laba subathi beyimincwe, bephephuka ngokungathi abanagazi namsiphe namajaqaba njengethu. Kuye kube kuncane ukucabanga ukuthi ayikho sanhlobo indlela yokuba bangathola umthwalo osindayo. Qede bakwazi nalo mthwalo baqhubeke benze lokho abakwenzayo kokusubatha. Sonke ngamunye sinomjaho osibhekile ukugijima lowo kanye oyofinyelela entanjeni kulomhlaba. Kodwa inkinga abaningi bakhetha ukugijima umjaho wabo bethwele umthwalo phezulu, isindo esinganasidingo esizobenza behlelwe lijubane futhi ongabenza ngisho bakhubeke bawe besathi bayagijima. KumaHebheru 12 verse 1. Ngalokho ke nathi lokhu sinefe elingaka lofakazi elisihaqile masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselwe. Mlaleli, isithombe esidotsheni la ngesomgijimi egijima umjaho wakhe phambi kwezihlwele eziningi kumsebenzi onzima. Umjaho awenzelwa ngokuthwala izinto. Manje kungani wena uyithwesa okuzokusinda ulayishe zonke izinto lezi esikhameni sakho lo mthwalo wesono ozokugijimisa kancane uthandele kuwe na? Akwakhe isanhlobo umqondo. Ngakho baningi abantu bakaNkulunkulu abafuna ukuhamba ngomoya ebudlelaneni obunothile noJesu. Yebo, kuhle lokho. Ngakho igxathu lokuqala masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka.
Ukuyithola devotion efresh suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.